Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սիրիայում վիրավորվել է հումանիտար առաքելություն իրականացնող խմբի հայ սակրավորներից մեկը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Գյումրիի գիշերային ակումբում Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող է դանակահարվել, բժիշկները նրա վիճակը կայուն ծանր են գնահատում։ Կանանց միջազգային տոնի մարտի 8-ի առիթով կլսեք հաղորդումներ կանանց իրավունքների, քաղաքականությունում, գործադիր իշխանություններում, գործարար ոլորտում նրանց ներգրավվածության մասին։ Կծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին։ Միացյալ Նահանգները հերակա կարգով մեղադրանք է առաջադրել Ուզբեկստանի նախկին նախագահի դստերը Գյուլնարա Քարիմովային։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսելյանին։
Երկու տարեկանում մահացել է Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը, նա 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդ էր։ Վերջին տարիներին Պոլսո այ համայնքը փորձում էր նոր հոգևոր առաջնորդ ընտրել, ինչը սակայն խոչընդոտվում էր թուրքական իշխանությունների կողմից։ Մութաֆյանի մահվան կապակցությամբ քիչ առաջ ցավակցական ուղեր ձեղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հայաստանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները բացասաբար են անդրադառնում Ղարաբաղյան կառավարման գործընթացի վրա, հայտարարել Ադրբեջան Ջոնի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, եւ կրկին պնդել մեջբերում օկուպացված հողերը պետք է ազատագրվեն, բռնի տեղահանվածները վերադառնան իրենց հայրենի տարածքները։ Մամեդյարովի այս մեկնաբանությունը հաջորդում է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալի հայտարարությանը, նախորդին Շավարժ Քոչարյանն ասել է, անտրամաբանական է խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտի 11-ից 15-ը լայնածավալ զորավարժություններ կանցկացնեն 10,000 զինծառայողի մասնակցությամբ, 500 միավոր հրետանու, 300 միավոր հրթիռահրետանային համակարգերի, օդուժի եւ այլ ծանր զինտեխնիկայի ներգրավմամբ, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը դատապարտվեց 47 ամսվա ազատազրկման, դատարանը նրա մեղավոր է ճանաչել ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, որոնք առնչվում են Ուկրաինայում երկարամյա քաղաքական խորհրդատվական աշխատանքին։ Դատարանը նրան նաև պարտավորեցրել է 74 միլիոն դոլարի տուգանք մուծել։ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավարը անցնում է նաև ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով։ Ռուսաստանցի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Ռոման Աբրամովիչը ամբողջությամբ վաճառել է ռուսաստանյան առաջին ալիքի իր բաժնե տոմսերը և դուրս եկել հեռուստաընկերության սեփականատերերի ցանկից։ Առաջին ալիքի բաժնե տոմսերի հսկիչ փաթեթը պատկանում է Ռուսաստանի կառավարությանը։ Հեռուստաընկերության 20% բաժնամասը, որ տարիներ առաջ ձեռք էր բերել գործարար Բորիս Բերեզովսկիից, Աբրամովիչը վաճառել է ՎՏԲ բանկին, գործարքի արժեքը չի հաղորդվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի հումանիտար ակազմազրծման և փորձագիտական կենտրոն կազմակերպությունը Facebook-ի իր էջով տեղեկացնում է, որ Սիրիա մեկնած հայ սակրավորներից մեկը ականի պայթյունից վիրավորվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակրավորը տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ վիրահատության է ենթարկվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երեք Սիրիայում ծուղակականի պայթյունից հայ սակրավոր է վիրավորվել։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի գծով մասնագետ Նազելի Էլբաքյանը։ Էլբաքյանը հրաժարվեց հայտնել սակրավորի անունը, նշեց, նա կորցրել է աջ ոտնաթաթը, տեղի ունեցածի մասին սակրավորի ընտանիքին տեղեկացրել են։
Ականի պայթյունը տեղի ունեցել ականաձերծման աշխատանքներն իրականացնելու ժամանակ։ Այդ սակրավորներից մեկը ստացել է ոտնաթաթի վնասվածք, արագ տեղափոխվել են հոսպիտալ, վիրահատվել են։ Մեր ունեցած տեղեկություններով աջ ոտնաթաթը ամպուտացվել է, վիճակը այդ պահին վիշները նորմալ են գնահատում, տեղափոխվել է Հայաստան։ Նշեմ, որ սակրավորը փետրվարի 8-ից է Սիրիայում, 83 հոգուց բաղկացած հայ մասնագետների խմբի կազմում է։ Պայթյունի պատճառը պլաստիկի ժամով ծուղակականն է եղել, սա ինքնաշնական է, եւ պայթյունը տեղի ունեցել ականատեսման աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ։
Կասեք, խնդրեմ, որտեղ է տեղի ունեցել, Հալեպի մոտակայքում, որտեղ, Սիրիայում, որտեղ մասնավորապես։
Ինչքան որ ես տեղյակ եմ, Հալեպի մոտակայքում է տեղի ունեցել։
Խոսքը չի գնում ինչ-որ հարձակման կամ ինչ-որ զինված հաբախ։
Ոչ, խոսքը զինված բախման մասին չէ, տեղի է ունեցել դեպքը ականազերծման աշխատանքների ժամանակ։
Նազելի Էլբակյանը դժվարացավ ասել, թե վնասվածք ստացած սակրավորը երբ է տեղափոխվելու Հայաստան, հավելեց նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ականազերծման աշխատանքները շարունակվում են։
Ինչ է ձեռնարկվում, որպիսի անվտանգությունն այլ ավելի բարձրացվի հայ մասնագետների սակրավորների, ովքեր այժմ Սիրիայում են։
Նկատի ունենալով սակրավորների ընդհանուր մասնագիտությունը, վտանգը բնական է, անխուսափելի է։ Ամեն դեպքում աշխատանքները ականատեսման շարունակվում են։
Փետրվարի 8-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը բժիշկների ականազերծողների և նրանց անվտանգությունն ապահովող 83 հոգանոց խումբ է գործուղել Սիրիա։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը այդ օրը իր Facebook-ի էջում գրեց, թե Սիրիայի ժողովրդին մարդասիրական մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով այսօր հումանիտար ականազերծողներից, բժիշկներից և նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած խումբը ընդհանուր առմամբ 83 անց ժամանել է Սիրիա, Հալեպ, հավելելով, որ հայ մասնագետները Հալեպի բացառապես ռազմական գործողություն ներից զերծ բնակավայրերում ծավալելու են հումանիտար ականազերծման, բնակչության հակաականային իրազեկման, բժշկական ծառայությունների մատուցման մարդասիրական գործնեություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող է դանակահարվել, միջադեպը տեղի ունեցել գիշերային ակումբում ծեցկրտուքի ժամանակ։ Գյումրիի մեր թղթակիցը միջադեպի հանգամանքները պարզելու համար զրուցել է նաև Շիրակի մարզի դատախազի հետ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրիի գիշերային ակումբներից մեկում այսօր կեսգիշերին տեղի ունեցած ծեսկրտուքի ժամանակ ռոզին ծառայող է դանակահարվել։ Վիրավոր զինծառայողին տեղափոխել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժամունքի հերթապահ բժիշկ Արթուր Մանուկյանը ասաց, որ նրան վիրահատել են, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։
Զինծառայողը Կաժիմիրով Ռաջյանն է, 1997 թվականի ծնված։ Ընդունվել է Գյումրու բժշկական կենտրոն մարտի 8-ին գիշերը ժամը 1:20-ի սահմաններում ծանր վիճակով, ունեցել է կրծքավանդակի աջ կեսի վնասվածք, զննվել է վիրաբույժների կողմից, հայտնաբերվել է կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ցագած թափանցող վերք, անմիջապես հիվանդ է տեղափոխվել վիրահատարան, վիրահատվել է, քանի որ ընդեղ եղել է նաև թոքի վնասում, հեմոթորաքս, կրծքավանդակի խորոջի ամբողջականության խանգարում։ Վիրահատությունից հետո հետ վիրահատական մի քանի ժամ անցկացրել է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակի կայունանալուց հետո նորից տեղափոխվել է վիրաբուժական բաժանմունք հետագա բուժումը շարունակելու համար։ Ներկայումս հիվանդը վիրաբուժական բաժանմունքում է գտնվում, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։
Կյանքին վտանգ։
Առայժմ դժվար է միանշանակ ասել, որովհետև դերևս հիվանդության ընթացքին պետք է հետևի։
Ծակող, կտրող այդ գործիքով վնասվածքը մեկն է, թե մի քանիսներ։
Իշկան որ գիտեմ, մեկն է, ըստ դիագնոզի ախտորոշումից ելնելով մեկն է։
Դեպքը տեղի ունեցել Գյումրիի կայարանամերձ հրապարակում գտնվող ՌԱԻ գիշերային ակումբում։ Մեր այցելության ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցները ներսում քնչական գործողություններ էին իրականացնում, արգելեցին ներսում նկարահանում իրականացնել։ Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հարուցվել է քրեական գործ։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը 110 գործածի առաջին մասի հատկանիշներով կատարվում են ակտիվ քննական և օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ։ Բացի այդ, արդեն իսկ իմ կողմից հաստատություն է տվել ոստիկանության Շիրակի մարզի վարչական պետին, որպեսզի պարզեն դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, դեպքը տեղի ունեցել Գյումրու կայարանամերձ հրապարակում տեղակայված գիշերային ակումբների մեկում։
Ակումբը տեղի ունեցել ցեղ տարածքից դուրս։
Չէ, տարածքում, ակումբի ներսում։ Եվ նշված անձին, այսինքն բուժողին, բժշկական հիմնարկին տեղափոխել իր համատարածիչները։
<Sess->
Մարտի 8-ը շատ երկրներում նշվում է որպես կանանց միջազգային օր, կենացներից, նվերներից և ծաղիկներից բացի, այսօր սովորաբար անդրադարձ է կատարվում կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց ներգրավվածությանը քաղաքականությունում, գործադիր իշխանություններում։ Այսօր Երևանում կազմակերպված միջոցառումներից մեկին մասնակցել են նաև կին պատգամավորներ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հեղափոխական իշխանությունը երկար է փնտրել կին կառավարիչների, բայց չի գտել։ Նախարարների, մարզպետների պաշտոններ կվստահի նրանց, եթե չդիմադրեն։ Համոզվել է խորհրդանական մեծամասնության իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Արհեստական կերպով ոչինչ չի ստացվում։ Եթե դու մարդուն ստիպում ես անել մի բան, որը նա չի ուզում անել, թե աշխատանքի որակն է դժելում, և թե հանրային առումով այն, ինչ մենք կուզեինք տեսնել, չենք ունենալու, չի լինելու այդպես։
Այսքան փնտրել եք օրինակին մարզպետների նախարարները և չեն գտել։
Այո։
Նախկին պահպանողական իշխանության օրոքել կառավարությունում կին նախարարներ 1-2 էին, կին մարզպետներ չկային, համայնքապետ հազվադեպ։ Հիմա էլ գրեթե նույն պատկերն է, առաջին դեմքերից միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ոլորտի ղեկավարն է կին, Զարուհի Բաթոյանը, քաղաքներից միայն Էջմիածնի ղեկավարը։
Պրոֆեսիոնալներ կան, շատ կան պրոֆեսիոնալներ, պարզապես հասարակական, քաղաքական, հանրային ճնշումը չափազանց մեծ է, և թե միջավայրով պայմանավորված, թե ընտանիքներով պայմանավորված, հաճախ ուղղակի որոշում է կայացում, ոչ թե իրենք առանձին որպես քաղաքացիներ, այլ այսպես ասած ընտանեկան որոշումներ են կայացում, որ միգուցե այս պահին չարժե, միգուցե պետք է դեռ սպասել։
Խնդիրը լուրջ է հատկապես մարզերում, դժվար է գտնել խնդիրներին ծանոթ թեկնածուներ, ասում է իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը։
Մարզպետների պահով ճիշտ ասած ես կուզենայի հավելել, եթե թույլ տաք, հա, շրջաններում, մանավանդ շրջաններում ես կարծում եմ բավականին դժվար է ղեկավար պաշտոնում գտնել կնոջ, որը որ եւ այսինքն ինքը պետք է ծանոթ լինի եւ շրջանի խնդիրներին, ցանկալի է որպեսզի տեղացի լինի, իսկ ինչպես գիտենք դա Երևանը չի եւ մարզերում շատ ավելի բարդ է այդ խնդրին այդ առնչվելը եւ ճիշտ լուծում գտնել, այսինքն
88 պատգամավոր ունեցող խմբակցության ղեկավարն ասում է, խնդիրը հասարակության ընկալումն է, կանանց նկատմամբ պակաս հանդուրժող է, խորհրդանական ընտրություններում է պատկերն ավելի ցայտուն դարձել, ընտրողներն հիմնականում իրենց ձայնը վստահում են տղամարդ թեկնածուներին։
Խնդիրը առաջանում իսկապես քաղաքական գործընթացներում կանանց առաջնագծերում ներգրավելու առումով, որովհետեւ այն քննադատությունների տարափը, այն կատարելության ակնկալիքը, այնինչ չի նկատվում տղամարդկանց պարագայում, չի ներվում կանանց, այս ամբողջը կանանց թույլ չի տալիս ավելի համարձակ գտնվել և ներգրավել, շատ ակտիվ ներգրավել գործընթացներում։ Եվ հենց այստեղ մենք անելիք ունենք կանանց հզորացման հետ կապված, ու որը մեզ այն շատեր է, և ես որպես պատգամավոր իմ առաքելություններից մեկն եմ համարում այս 5 տարիների ընթացքում անել հնարավորը, որպեսզի մենք կարողանանք կանանց էլ ավելի ներգրավել, հզորացնել և 5 տարի հետո ունենալ այլ պատկեր։
Այսօրվա ազգային ժողովում մոտավորապես 3 տասնյակ կին պատգամավորներ կան, նրանք նաև առաջատար դիրքեր են գրավում։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն է, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր ընդունում եք շնորհավորանքներ, թե մարտի 8-ը բացառապես կանանց իրավունքների պաշտպանության կոնտեքստում եք ընկալում։
Գիտեք, չեմ կարծում, որ կանանց շնորհավորելու, կանանց գնահատելու, կանանց սիրելու համար ինչ-որ պիտի հատուկ օր ընտրել, եւ եթե ինձ մնար, ես մարտի 8-ը ընդհանրապես կհրճակեի կանանց հանդեպ դիսկրիմինացիայի օր։ Ինչու՞, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ կանանց պիտի սիրեր, գնահատեր, կարևորել տարվա բոլոր 365 օրերին, եւ երբ որ առանձնացվում է 1 օր, եւ այդ 1 օրը ինչ-որ ֆետիշ է դառնում, հա, ես առավոտից սարսափի մեջ եմ այդ մեսենջերից եկող բանտիկներից, փուչիկներից, սրտիկներից եւ այլն եւ այլն։
Հիմա շփոթվեցի, չգիտեմ, ձեր շնորհավորամ, թե դուք այսօր ընդունում եք շնորհավորանքներ
անում։ Դե հիմա եթե շնորհավորում եք, ընդունում եմ, բայց եթե ինձ հարցնում եք, դա դուք համարում եք տոն թե ոչ, ես ասում եմ ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր օր կնոջ համար պիտի լինի տոն, ի վերջո կնոջը իմ կարծիքով պիտի ընդունել, սիրել այնպիսին, ինչպիսին կինը կա, իր բոլոր թերություններով հանդերձ։ Հայտնի դերասաններից մեկը ռուս, չեմ հիշում ով, մի հատ շատ լավ միտք էր ասել, ասել էր, կանանց ընդհանրապես պետք է սիրել, միայն սիրել, իսկ եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին դա սիրակել, շնիկ պահեք։
Տիկին Զորաբյան, հիմա դուք նաև ի պաշտոն եք կանանց իրավունքները պաշտպանում, որտեվ հիշեցնենք խորհրդարանի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովն է գլխավորում, բայց այս դեպքում նաև կնոջ իրավունք առանձնացնելն էլ ինքնին խտրական չէ, դա ո՞րն է կնոջ իրավունքը։
Այ գիտեք, կնոջ իրավունքը նույնքան իրավունք է, որքան տղամարդու իրավունքը, եւ ես ձեզ ասեմ, մեր հանձնաժողովը պաշտպանում է ինչպես կնոջ, ինչպես տղամարդու, այնպես էլ երեխաների իրավունքը, եւ հանձնաժողով դիմել էր մի տղամարդ Արմավիր մարզից, որը բռնության է ենթարկվում ամեն օր իր կնոջ կողմից, եւ առաջիկա է այդ տղամարդուն մենք հրավիրենք հանձնաժողով, եւ ինքը պատրաստ է պատմելու իր կյանքի պատմությունը, թե ինչպես է ամեն օր ինքը բռնության ենթարկվում իր տանը սեփական կնոջ կողմից, իսկ որ մեր երկրում կնոջ իրավունքը շատ դեպքերում ոտնահարված է, եւ ես նկատի ունեմ հատկապես ընտանեկան
բռնությունը,
դա միանշանակ է։
Տիկին Զորաբյան, դուք նաեւ գործի բերումով շատ ճամփորդում եք, ինչու են հայաստանցի կանայք այդքան կենցաղից կարճած, կքած այդ բեռի տակ, տնային գործեր, ճաշեփել, լվաց, կարծես ուրիշ բան այս աշխարհում չկա, նկատել եք նման բան։
Այո, որ իհարկե, որովհետեւ ցավոք սրտի մեր կանայքը չեն կարողանում իրենք իրենց սիրել։ Եթե դու ինքդ քեզ չես սիրում, եթե դու ինքդ քեզ չես գնահատում, եթե դու ինքդ շատ օբյեկտիվ չես կարողանում քեզ նայել, տեսնել քո առավելությունները, տեսնել քո թերությունները եւ աշխատել այդ թերությունների վրա, դու անընդհատ կքած ես մնում կենցաղին, որը հարմար է, որը հեշտ է, որը դյուրամարս է։
Դուք տանը ճաշեփում եք, անում եք տնային գործը։
Իհարկե անում եմ, բայց դա չի խանգարում ինձ գնահատելու, ինձ կարևորելու ինձ, որտեղ եթե դու քեզ ինքդ չես հարգում, պահանջել հարգանք դիմացինից, դա անիմաստ է։ Ես կարողացել եմ իմ կյանքում հաղթահարել 3 չէի սկզբունքը, որ պետք է հաղթահարի յուրաքանչյուր կին՝ չվախենալ, չնախանձել եւ երրորդ՝ չափսոսալ։
Կանայք թերևս ամենաշատը ներգրավված են կամ գերադասում են լինել գեղեցիկ ոլորտներում՝ մշակույթ, արվեստ, երաժշտություն։ Երևանում Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում 4 կին նկարիչներ ցուցահանդես են բացել, որի մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Կանանց նվիրված գարնանային տոներին ընդառաջ 3 Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում բացվեց 4 գեղանկարչուհիների՝ Անուշ Արաքելյանի, Զարուհի Մուրադյանի, Անուշ Չուբարյանի եւ Լուսին Մամյանի համատեղ ցուցահանդեսը Սևան խորագրի ներքո։ Գեղանկարչուհիներն այստեղ ներկայացված իրենց ստեղծագործություններում պատկերում են իրենց սերն ու հույզերը հայրենի բնաշխարհի, մասնավորապես Սևանի ու Շորժայի նկատմամբ, որտեղ եւ անց են կացրել իրենց պատանեկության ու երիտասարդության վառ տարիների ամառային հանգիստը նկարիչների ստեղծագործական տանը հայ գեղանկարչության եւ քանդակի արդեն դասական անուններ դարձած իրենց անվանի ծնողների հետ՝ Արաքել Արաքելյանի, Թերեզա Միրզոյանի, Ղուկաս Չուբարյանի, Հերիկ Մամյանի, Սարգիս Մուրադյանի հետ։ Նրանք, ինչպես նշում էր Անուշ Արաքելյանը,
կոնկրետ շորժայի սիրահարներ են եղել եւ որոնց միջոցով մենք էլ կարողացանք այդ մի կտոր հողը սիրել, պահել մեր սրտերում եւ հիմա սեր խոստովանել մեր բնության, մեր Սևանի, մեր այդ մի տարածքի, որը նկարիչները պահել, պահպանել, սիրել են, գուրգուրել են, հիմա սա մեր սիրո արտահայտությունն է։
Լուսին Մամյանն էլ հավելում է.
Այս ցուցահանդեսը իրեն մեջ հիշատակ է պարունակում, այսպես հիշատակի տար է գրում։ Այս ցուցահանդեսով մենք ուզում ենք հիշել մեր ազնիվ ծնողներին, նկարիչներին, որոնք մշակի պես ծառայեցին իրենց հայրենիքին եւ իրենց մշակույթին։ Հիշել նաեւ բոլոր այն մարդկանց, որոնց կողք անցավ մեր կյանքը չտեսնված Սևանի լուսապայծառ, արևաշատ, արևավառ օրերում։
Այս ցուցահանդեսի բացմանն էլ Զարուհի Մուրադյանը շեշտում էր,
քանի որ մենք բոլորս մեր գեղանկարչական եւ նկարչական լավագույն տարիներ անցկացրել ենք Սևանում, այդ միտքը կամաց-կամաց Սևանից եկավ դեպի Շորժա, որտեղ Շորժան մեր ամենասիրելի վայրն է բոլորիս համար, շատ սիրելի։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում մարտի 8-ին ցուցահանդեսներ, երբ որ կանանց, բացառապես կանանց են ցուցադրում, որտեղ չգիտեմ ինչի միշտ լինում են ծաղիկներ, ցիտիկներ, ասենց ինչ-որ սենտիմենտալ բաներ, իսկ եթե տեսնեմ տեսակ եւ արդեն համոզվեցի, բավականին լուրջ ցուցահանդես է ստացվել։ Ես կարծում եմ մենք մեր սերը եւ իրար հանդեպ եւ Սևանի հանդեպ եւ մեր բնության հանդեպ կարողացել ենք արտահայտել։ Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որ գոնե ինչ-որ չափով վերականգնենք եւ շորժան որպես հանգստյան եւ ստեղծագործական տուն եւ այդ մտնոլորտը։
Անուշ Չուբարյանի խոսքով էլ հենց Սևանի շնորհիվ է ձևավորվել թե իրենց եւ թե իրենց ծնողների միջեւ մարդկային ու ստեղծագործական անխզելի կապը։
Շորժային եւ մեր ծնողներին մենք արդական ենք մեր կենսագրության։ Չլիներ այդ չքնաղ ապը, չլինեին մեր հրաշալի ծնողները, այսօր չէր լինի մեր արդեն 40-ամյա բարեկամությունը։ Դա ամենամեծ բանն է, որը մեր ծնողները ժառանգեցին։
Գեղանկարչուհիներն իհարկե ապագայի իրենց տեսլականն ունեն, բայց նրանց նպատակներն ու ցանկությունները հիմնականում հատվում են նույն կետում։
Մենք պետք է միավորվենք, նրան նման դառնանք, միահամուռ, մի հզանգված, որ կարողանանք ինչ-որ բաներ փոփոխենք եւ թե մեր մեջ, թե դրսում։
Այսօր եւ միշտ եւ ամենուր եւ ամենտեղ եւ ամեն ժամանակ ստեղծագործող մարդու համար ամենակարևորը ազատությունն է։ Հոգու անկախությունը, երկրի ազատությունը, խոսքի ազատությունը բոլոր ժամանակներում
կարևոր խնդիր այսօր գեղանկարչի համար որն է։
Երևի այնուամենայնիվ գնահատված լինելը եւ գեղանկարի գնվող գեղանկարի պլանկան բարձրացնելը։
Այսինքն արվեստի գործի գնահատակ։
Այո, արվեստի գործի
գնահատակ։ Դա ինչ պարագայում կարող է մեզ մոտ իվերջո կայանալ։
Դա կրթվելու հարց է, դա սերունդների հարց է։
Այսինքն կրթության խնդիր ունենք։
Այո, ընդհանուր հասարակության կրթության։ Իդեպ ասեմ, որ կրթություն ասելով ես լուրջ ի նկատի ունեմ, որ դպրոցում կարճությունը չպիտի լինի այն վերջին առարկան, որը դասի վերջում են դնում եւ մարդիկ փախնում են։ Երաժշտությունը, նկարչությունը եւ այն ծրագիրը, որը մշակել են թանգարանից իրերը բերել, կատեգորիկ ես դրան դեմ եմ։ Ընդհակառակը երեխային պետք է սորացնել թանգարան գնալ եւ համերգի գնալ։ Այդ ունակությունը ստրվում է փոքրուց, այսինքն թանգարան, կուլտուրան, թանգարանում գործ նայելու, երաժշտությունը դահլիճում լսելու, իրեն հելո, այդ ամեն ինչը պետք է առաջին դասարանն եմ, ես իմ երեխաներին 3 տարեկանից եմ տարել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ուզբեկստանի նախկին նախագահի դուստրը Գյուլնարա Քարիմովան հայրենիքում դատապարտված է ազատազրկման։ Նա տնային կալանքի տակ էր, վերջերս տեղափոխվել է ընդհանուր ռեժիմի գաղութ։ Նա մեղադրվում է կոռուպցիայի յուրացումների, շորթումների համար։ Հիմա դրան գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների հերակա մեղադրանքը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Նյու Յորքի Դաշնային դատարանը հերակա կարգով մեղադրանքի առաջադրել Ուզբեկստանի հանգուցյալ նախագահ Իսլամ Քարիմովի 46-ամյա աղջկան Գյուլնարա Քարիմովային առանձնապես խոշոր չափերի կոռուպցիայի եւ փողերի լվացման համար։ Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, թե Քարիմովան չարաշահել է պաշտոնական լիազորություններն ու ավելի քան $865 միլիոն կաշառք վերցրել հեռահաղորդակցության ոլորտի 3 ընկերություններից՝ ռուսական MTS-ից, Վիմպելկոմից ու շվեդական Telia-ից, նրանց լիցենզիաներ տրամադրել համար։ Եվ քանի որ այս ընկերությունների արժեթղթերը վաճառվում են ամերիկյան բորսաներում, նահանգների արդարադատության նախարարությունը 2014-ին քրեական գործ է հարուցել ամերիկայի սահմաններից դուրս տեղի ունեցած կոռուպցիայի հոդվածով։ Ընդ որում Նյու Յորքի դատախազությունը հաղորդում է, որ Քարիմովայի դեպքը ամենախոշորն է մինչ օրս ամերիկայում այդ հոդվածով հարուցված քրեական գործերի մեջ։ Իրավապահները պնդում են, որ կոռուպցիոն սխեման սկսել է գործել 2001-ից 10 տարի շարունակ, եւ շուրջ 1 միլիարդի հասնող ապօրինի եկամուտները Քարիմովան լվացել է ամերիկյան ֆինանսական համակարգի միջոցով։ Իդեպ սա նախկին նախագահի դստեր դեմ հարուցված առաջին գործը չէ։ 2015-ին հայրենի Ուզբեկստանում նա արդեն իսկ մեղավոր էր ճանաչվել հարգերից խուսափելու, յուրացումների, շորթումների եւ այլ հանցագործությունների համար ու դատապարտվել 5 տարվա տնային կալանքի։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներում սկիզբ առած քննության ֆոնին Ուզբեկստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե խստացնում են պատիժն ու նախկին նախագահի դստերը գաղութ տեղափոխում, քանի որ նա մի քանի անգամ չարամտորեն խախտել է օրենքը, ինքնակամ լքել է բնակավայրը եւ օգտվել հաղորդակցության միջոցներից, այդ թվում ինտերնետից։ Ազատ ազերկումից առաջ միջդեռ Քարիմովան համարվում էր ոչ միայն Ուզբեկստանի, այլև ողջ կենտրոնական Ասիայի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը եւ հոր Իսլամ Քարիմովի ամենահավանական ժառանգորդը։ 23 տարեկանում նա արդեն երկրի արտգործնախարարի խորհրդականն էր, հետագայում Ուզբեկստանի դեսպանը Շվեցարիայում եւ Իսպանիայում։ Դիվանագիտությունից ու քաղաքականությունից բացի Գյուլնարան նաեւ շոու-բիզնեսով եւ նորաձևությամբ էր զբաղվում։ Նրա հավաքածուները ցուցադրվում էին աշխարհի մի շարք հեղինակավոր բեմերում, իսկ ինքը հանդես էր գալիս որպես երգչուհի։ Արքայադստեր գլխին, սակայն, սև ամպեր սկսեցին կուտակվել դեռ հոր նախագահության օրոք։ Ներիշխանական աղբյուրները պնդում էին, թե Ուզբեկստանը ավելի քան 25 տարի ղեկավարող Իսլամ Քարիմովի կյանքի վերջին տարիներին նրա եւ դստեր հարաբերություններում սև կատու էր անցել, ինչից հետո էլ Գյուլնարան սկսել էր կորցնել երկրում ունեցած ազդեցությունը։ Այժմ շվեցարական բանկերում նրա ունեցած 800 միլիոն դոլարի վրա կալանք է դրված եւ Ուզբեկստանի նոր իշխանությունները ստեղական լրատվամիջոցների բանակցում են այդ միջոցները հայրենիք վերադարձնելու եւ որոշ մասը բյուջեին փոխանցելու համար։
Ազատության ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցեն կորվա մամուլը, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ժողովուրդը թերթը գրում է դիվանագետի օրվա արթիվ 3 կազմակերպված ընդունելության ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի շեշտադրումները բավական սուր էին։ Նա շատ նրբորեն հիշեցրել է, որ դիվանագիտական կորպուսի մի մասն այնուամենայնիվ Թավշյա հեղափոխության մասնակից չի եղել, այսինքն միջազգային հանրությանը պատշաճ կերպով չեն ներկայացրել Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Ժողովուրդը շարունակում է, Թավշյա հեղափոխությունից հետո եւս մի տևական ժամանակ դիվանագիտական կորպուսը կարծես խուսափում էր օտարերկրացիների մոտ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների իրական բովանդակությունը ներկայացնելու հարցից, այլ կարծես ներքին կարգով սաբոտաժի էր ենթարկում նոր իշխանություններին, ու հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացնում է, որ ինքը տեղյակ է եղել այդ ամենից, բայց եւ պատրաստ է մոռանալ դրանք, եթե դիվանագետները լծվեն տնտեսական հեղափոխությանը մասնակցելու գործին, ու այս առումով նկատենք, որ օտարերկրաներ դրումներ ներգրավելու հարցում առանցքային դերակատարություն ունի հենց դիվանագիտական կորպուսը Հայաստանում տեղի ունեցածը, դրսին ներկայացնելու, այդպես նրանց շահագրգռելու եւ համոզելու առումով, գրում է ժողովուրդորաթերթը։ Ժամանակակորաթերթը գրում է, Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի հրաժարվել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից, իսկ դրանք չեն կատարվում, որովհետեւ դեմ է Ադրբեջանը։ Ժամանակը շարունակում է, խնդիրը նոր երանգ է ստանում Հայաստանի նոր հայտարարությունների ֆոնին, որոնք կապված են Արցախի լիարժեք բանակցային կողմ դառնալու հետ, եւ քանի դեռ տեղի չի ունեցել, դա անհնար է խոսել տեղի ունեցող բանակցության մասին։ Ադրբեջանը դեմ է արտահայտվում նաև այս մոտեցմանը, ինչպես Վիեննան է մերժում։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը արդեն ստիպված է մերժել երկու հանգամանք, իհարկե մեկը պայմանավորվածություն, մյուսը հայկական կողմի զուտ պահանջ, սակայն ահա այդ պահանջի ֆոնին ստեղծվում է հետաքրքիր իրավիճակ։ Հաշվի առնելով եւ այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի պահանջի հանդեպ ցուցաբերում են ոչ ուղղակի, սակայն նկատելի լոյալություն, նրանք հայտարարում են, որ Արցախի կողմ լինելը պետք է որոշեն կողմերը, այսինքն նրանք հավասար կշիռ են տալիս թե Ադրբեջանի մերժմանը, թե հայկական պահանջին, գրում է ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, մենք հայերը սարտառոց ենք համարում, երբ ամերիկուհին թույլ չի տալիս, որ տղամարդն իր համար վերարկու պահի կամ իր առջև դուր բացի, համարելով, որ այդպիսով ընդգծվում է իր, այսպես ասած, թույլ սեռին պատկանելու փաստը։ Մեզ համար անսովոր է նաև, երբ արևելքում տղամարդն իր կանանց ու երեխաներին մի 3-4 քայլ հետ գցած հպարտորեն առաջ է քայլում, ուշադրություն չդարձնելով, թե ինչ են անում իր ընտանիքի անդամները։ Առավոտը շարունակ ակում է, մենք հայերս ունենք կնոջ մեր ընկալումը, կարելի ասել, մենք ընտրել ենք միջին ճանապարհը, զերծ մնալով ծայրահեղ էմանսիպացիայից եւ նույնքան արմատական ստորադասությունից, երբ հայ քահանան եկեղեցում հարցնում է մեզ՝ տղամարդկանց տեր ես, իսկ մեր ապագա կոակցին հնազանդ ես, նա ամենևին նկատի չունի ստրկատեր ստրուկ հարաբերությունները, նա իմ ընկալմամբ հարցնում է, արդյոք դու կարող ես տեր կանգնել, պատասխանատվություն կրել քո ընտանիքի համար, իսկ կնոջը արդյոք դու պատրաստ ես կրել այդ ընտանիքի հոգսերը։ Ի դեպ, հնազանդության հեզության մեջ չկա թուլություն կամ հարմարվողականության որևէ երանգ, դա պարզապես նշանակում է, դու ընդունում ես, որ ամեն ինչ աշխարհում կատարվում է ոչ թե տարերային քաոսի, այլ որոշակի օրինաչափությունների հիման վրա, և ամեն մեկիս կամքից, ջանքերից է կախված ինչպես օգտագործել այդ օրինաչափությունները, ի նպաստ թե ի վնաս մեզ ու մեր շրջապատի, գրում է Առավոտը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքոմյանը, օրվա լուրերին իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222 ալիքով։